ke sibonge konke uNkulunkulu asenzela kona.
Hayi baba, ngiyabonga.